Приходили якісь люди, часто серед глупої ночі, і попереджали, що готується замах на його життя. Джима збираються отруїти. Змовники збираються заколоти його в лазні. Все готове для того, щоб порішити його з човна на річці. Кожен виказчик називав себе відданим другом. Джим признався мені, що від усього того можна було назавжди втратити спокій. Після таких брехливих застережень йому почало здаватися, що небезпечні змовники оточують його звідусіль, зачаяні в нічному морокові. Підлий розрахунок міг розладнати і найміцніші нерви. Аж якось уночі сам Корнеліус, вдаючи велику тривогу і таємність, запропонував свій план. Голос його при цьому звучав урочисто й улесливо. За $100, ба навіть за 80, він, Корнеліус, знайде надійного хлопця, а той потайки доправить Джима на той бік цілого і неушкодженого. Тепер це єдиний вихід, якщо Джим, бодай, трохи цінує своє життя. Що таке $80? Дріб'язок. Мізерна сума. Тим часом Корнеліус, який мусить лишатися тут, дослівно наражає себе на смерть таким доказом відданості юному другові Штейна. За словами Джима, його жалюгідне кривляння було просто нестерпне. Він скуп себе за волосся, бив у груди, вихилявся на всі боки, ухопившись за живіт, удавав, що ридає. «Ваша кров пролється з вашої власної вини», – верескнув він нарешті і вибіг геть. Хто знає, наскільки Корнеліус був щирий, розігруючи цей фарс. Але після того, як він пішов, Джим оком не зітнув. Лежав горілиць на тонкій рогожі, постеленій на підлозі, марно силкуючись розгледіти голі крокви та дослухаючись до шарудіння в обшарпаній стрісі. Раптом крізь дірку блиснула зоря. Думки вихорились у нього в голові, а проте саме тієї ночі визрів остаточний план, як розгромити шерифа Алі. Джим думав про це, і перше, тільки випаде слушна хвилина, вільна від безнадійного розслідування Штейнових справ. Але тієї ночі, як світ йому свінув, він побачив гармати на вершині пагорба. Уява його розпалилася, про сон не могло бути й мови. Йому було гаряче, він схопився і босоніж вийшов на веранду. Ступав безгучно і зненацька наразився на дівчину, застиглу під стіною, ніби на чатах. Джим був такий збуджений, що нітрохи не здивувався, побачивши її. Не здивувався і тоді, коли почув стривожений шепіт. «Де зараз Корнеліус?» Відповів їй, що не знає. Дівчина ледь чутно застогнала і визирнула на подвір'я. Мертва тиша. Джим, одержимий новим задумом, не втримався і одразу виклав їй усе. Вона вислухала, легенько плеснула в долоні, пошепки висловила своє захоплення, але помітно було, що вона весь час насторожі. Гадаю, Джим звик звірятися їй у всьому. А дівчина найпевніш і собі давала йому чимало порад щодо справ у Патюзані. Отож він докладно пояснював їй свій план, коли це вона стисла йому руку і зникла. Натомість звідкись виринув Корнеліус. Помітивши Джима, він заточився так, немов у нього вистрелили, і закляк у темряві. Потім обережно ступив крок уперед, немов підозріливий кіт. «Приходили рибалки з рибою», – забелькотав він. «Продавали рибу». Друга година ночі – слушний час для торгівлі рибою. Та Джим пустив його слова повз вуха. Він розмірковував зовсім про інше і ні на що не зважав. «А», – неуважно протяг він, ковтнув води з глечика, вернув до помешкання і знову ліг на рогожу. Думки обсідали його. Незабаром Джим почув скрадливі кроки за стіною, і чийсь уриваний голос тихо запитав. «Ви вже спите?» «Ні, а що таке?» – притьмом озвався він. За стіною хтось швидко відскочив, наче злякавшись, і знову запала тиша. Джим, скипівши, вилетів з кімнати і знову наткнувся на Корнеліуса. Той з глухим зойком кинувся навтіки вздовж веранди, але зупинився біля східців і сперся об зламане поруччя. Страшенно здивований, Джим звіддаля поспитав, якого дідька йому треба. «Чи ви зважили на те, що я вам казав?» – насилу видушив із себе Корнеліус, ніби його морозило. «Ні», – визвірився Джим, – «і не збираюсь. Я житиму тут, у Патюзані».